Radio Kultura. Puntueus.
Adur Larrea marrazkilari eta ilustratzailearekin solastatzeko parada izan dugu. Adurrek, azken denboraldietan parte hartu duen proiektuen aurkezpena egiten digu.
Adur Larrea naiz, marrazkilaria, eta ba, ez dakit zuzen urteak, baina esango nuke 21 urte bai. Komikiak, ilustrazioak, animazioak, holako, bueno, irudiarekin zerikusia duten mediotan ba, parte hartzen bai holako zerbait. Egia da, bai, baditu ala lan finko batzuk, urtean zehar hilabete-zilabete edo aste-zaste egitekoa direnak. Horiekin badute rutina moduko bat, baina gero ere tartekatu behar dut hori erortzen zaizkidan proiektu edo lan laburragoekin eta esporadikoagoekin. Eta gero ere baditut proiektu luzeak, ba, hainbat hilabeteko iraupena dutenak, eta bueno, ba, hori horrela uztartzen dute aldudan bezala. Bai. Ba, adibidez, argia astekarian, asteko zinta egiten dut, eta gero kolaborazio ez zen esporadikoak, baina, bueno, usutan gertatzen dira, ba, Xabiroi, edo Berria, edo beste zer nahi elkartek, edo argitaletxek galdetzen didan proiektutan, ba, parte hartzen dut ere, bai. Orain labetik atera berriak, badut Gorka Berezia hartuarekin egindako liburu bat, liburuaten marrazkiak, erraldoien inguruan, abentura erraldoia du izena, eta atera dugu bigarren albuma, Egan du izena. Ba, Euskal Herriko erraldoiak dira bertako protagonistak, eta asmoa da ba, historia irringarri baten bidez, ba, gure inguruko erraldoi hauek ezagutaraztea. Eta argiako liburuatu zitzaien, biak bertako kolaboratzaile izanik, ba, guri galdetu ziguten, eta ba, egia esan oso pozik hartu genuen proiektua. Komiki edo liburu ilustratu laburra da, poltsikoan eramateko edo tamaina txikikoa, baina bueno, aurrentzako bideratua gehien bat. Eta gero osatzen dena ere, atera dugun karta joko batekin, ba, erraldoien familien inguruko joko batekin, eta bueno, batzuk agertzen dira komikietan, beste batzuk asmatua dira, eta beste batzuk egiazko erraldoia dira. Euskal Herriko erraldoiak hegoaldean badira konparsa edo herri askotako taldetan maiz agertzen dira, iparraldean badira ere, baina agian ez hainbeste. Bueno, jendez ere agian herri txikiagoa baitira, ez dakit, ba, baina badira Kanbon, Baigorrin, Donapaleun, nik dakidala, hori esek, eta famatuenak Iruñakoa, baina bueno, gero ere aurkitzen dira pues, Europan eta pentsatzen dut ere munduan zehar beste toki askotan, ez? Ba, Aragoin, Katalunian edo pentsatzen dut Oksitanian ere badirela, holakoak ere. Bai. Bueno, fideltasuna utzi dugu albo batera. Bai, ze erraldoi pila badira eta egia esan klonatzea edo marrazki bat egitea infidel-fidela, bueno, ba, ez da ere gure asmoa. Egia da badirela pertsonaia asko errepikatzen direnak, ez? Ba, laborariak, herri askotan badira laborariak, edo kostaldeko herrietan beti badago arrantzalea, edo, bueno, olako, edo ez nik zerrakit erregei jakin batzuk ere badira, edo pertsonaia historiko batzuk, bain bat herritan ere badira, ez? Ba, Zumalakarregi, edo, bueno, zai beste batzuk, eh? Edo buru handiekin ere gauza bera, ez? Badira mota askotakoak, eta egia esan, denetan ere zehaztasuna hori esan bezala albo batera utzi dugu. Azken urtetan iruditzen zitzaigun ba zela holako boom bat erraldoien inguruan, badira hasi baitziren ere panpinak egiten, eh? Kasik superheroien gisako, ez? Aurrek eta bazituzten erraldoiak, panpin erraldoiak, eta holako fenomeno bat egon denez, baliatu dugu guain hori, ba guk ere gure aletxoa jartzeko eta nolabait ba komiki hauen bidez eta karta hauen bidez, ba, bueno, gehitzeko guain horri. Bai. Gorka Berezi hartua, idazlea, eta urte askotan Argiako kolaboratzailea ere, eta bueno, beste medio batzutakoak ere. Eta gira esan, elkarre ezagutzen genuen lehenagotik, ba, Argiatik, eta baina lehenengo aldia da elkarlan egiten genuela, eta gira esan oso ongi moldatu gara berak historia, bere historiarekin, eta nik marrazkiekin nik uste dut ongi uztartu dugula gure lana. Eta naiz eta bera Hondarribian bizi den eta ni Ziburun, asko errazten du interneta gaur egun ere, baina bai gilditu izan gara bai noski personalki ba gauzak ez direlako berdin esplikatzen eta bilkurak bai egin izan ditugu aurrez aurre bai. Dependitzen duze, ez da nola erran, ze genero tratatzen duzun, ba, agian lan egiteko manera desberdina da, ez? Edo baita ere norekin kolaboratzen duzun ere, ez? Ba, batzutan, badakizu batek umoreari joko diola gehiago, beste batek, ba, ez dakit nik, seriotasun edo historik, edo zurruntasun historiko bati, edo zehaztasunari, edo ez dakit nik. Eta horren, bueno, ba, horren arabera saiatzen zara ere moldatzen, ez? Zure lana. Testu zarrak argitaletxearekin, Xabier Monasteriok itzuli du Samira Azam idazle zenaren, hainbat ipuin, 9 ipuin, eta Inigo Aranbarrik egin dio itzaurrea, eta nik ilustratu dut. Eta oso ipuin simplea dira, edo 60. hamarkadan kokatuak, gutxi gora bera, Samira Azam aspaldila dela eta garai hortakoa. Baina jadanik kontatzen ditu garai hortak bizi zituzten miseriak, ez? Edo bere ipuinen bidez, ba oso ikuspegi berezia, ez? Samira Sanbera ez dut esango ezohiko bizi batzuenik, baina agian da guk ezagutzen ez dugun beste Palestina baten begirada bat duela, ez? Eta tratatzen ditu ba emakumeen gaiak edo bera katolikoa zen palestinarra, baina katolikoa adibidez. Orduan, horren inguruko gai batzuk ere, ba, ipuin bidez tratatzen ditu, okupazioarena, nola ez beti agerian da, ipuin guztitan agerikoa den zera bada, gaia da. Eta testu zarrakek, liburu honekin, bueno, egin du alde batetik elkartasun ekintza handi bat, ze jasotzen duten dirua bideratuko da Palestinako elkarte batera, aurren laguntzeko elkarte batera. Eta bueno, ba horren promozioan ere gabiltza. Bueno, nik saiatzen naiz proiektu guztiak nere egiten, baina egia da hau garrantzitsuena etzela ilustrazioa. Zen pixka bat detaile txiki bat edo marrazki simple bat egitea, baina bueno, hala ere historiak oso gordina dira batzuk eta zaila egiten da atxematea agian, ez? Motibo bat edo hortara eramango zaituena. Gero, bai, holako elkartasun liburuetarako, bueno, pues niri beti prest ez dago, bai, holako gauzetarako ez dago zalantzarik, bai. Ba hor, holako gauza, hurbileko gauza labur batzukola kenduta, importantea direnak ere, nola ez, baina hor epe luzean badut komiki bat bidean, Jon Alonso horekin, idazlearekin, eta, bueno, emango dizuegu horren berri, bere momentuan, ez dute hartzaren larrua saldu nahi, hilaintzin, baina bai, aurrera doa, eta agian primaderarako egonen da. Eta gero, pues, animazio batean ere, baina horria epeak epe luzeago batean bai. Oia, harrapatu nazu, ez da, amets bat, amets gaiztorik ez izatea.
Radio Kultura .eus